Воу-воу-воу-воу-воу, який гран-прі? Не знаю навіть, з чого почати, і мені здається, це ідеальна назва для підсумків гран-прі Угорщини. З чого почати? Або де стартувати? Або як стартувати? Все це частково вплинуло на те, що ми з вами побачили протягом гран-прі Угорщини, одного із найдивніших гран-прі із тих, що я коментував, і однозначно просто найшаленішу гонку цього сезону. Можливо, не за конкретними подіями на трасі, але за сукупністю факторів, які вплинули на підсумковий результат. Тож, давайте спробуємо розібратися із тим, що це було, і як так сталося, що на гран-прі Угорщини свою дебютну перемогу здобув Естебан Окон. Поїхали! Перед 11-ю гонкою сезону, яка завершувала першу частину чемпіонату, було декілька важливих тем, про які, я думав, буде дуже корисно поговорити у підсумковому подкасті, і які могли впливати на те, як ми сприймаємо події гонки, і як би гонка не склалася, були очікування, що це буде боротьба Хеймлтона-Ферстапена, Мерседес-Редбул, і на цю боротьбу, безумовно, впливало те, що відбувалося до вікенду, і подача протесту команди Редбул на рішення стюардів за підсумками гран-прі Великої Британії, і відхилення цього протесту, і деталі, які ми дізналися після того, як його відхилили, про те, що команда спробувала відтворити події гран-прі Великої Британії на приватних тестах після гонки для того, щоб довести свою позицію, що дії Льюіса Хеймлтона були неправильними від початку і що він не міг там увійти в поворот так, як бажав і, відповідно, за будь-яких обставин вибивав би Макса Ферстапена, що б не робив Ферстапен. Тому, мовляв, не може бути правильним рішення, яке було прийнято за підсумками тієї гонки, дати Льюісу штраф плюс 10 секунд. Але стюарди вирішили, що це не може бути доказом, не може бути тими новими даними, які не були доступні стюардам під час розгляду ситуації, тому що вони просто є реконструкцією подій, відтворені третьою стороною, власне, Алексом Албоном, тест-пілотом команди Red Bull, який і намотував кола на трасі Сільверстоун тими траєкторіями, які обирали Ферстапен і Хеймлтон у своїй боротьбі на старті гран-прі Великої Британії. Звісно, після цього було важливо розібратися із тим, як розвиваються події під час гран-прі Угорщини і що призвело до того, що ми побачили у підсумках кваліфікації, де команда Mercedes вперше із гран-прі Португалії завоювала першу лінію на старті, зробила це досить комфортно, і команді Red Bull довелося йти на певні радикальні кроки, наприклад, у другому сегменті переводити Ферстапена на софт для того, щоб гарантувати собі вихід у топ-десятку і водночас серйозно собі зменшувати шанси на рівну боротьбу із Mercedes під час гонки. Все це виглядало абсолютно логічною історією гран-прі Угорщини, поки у нас не настала неділя, не пішов дощ, а потім ще раз, а потім старт гонки, і потім те, що сталося на першому колі, все перевернуло з ніг на голову, і подальші події гран-прі Угорщини, вони як окрема історія цього вікенду, вони взагалі не пов'язані із тим, що було до гонки. Тому давайте спершу розберемося з тим, як команди Mercedes та Red Bull готувалися до цього гран-прі, чи є певні тенденції у зміні балансу сил між цими командами за останні дві гонки, і що вплинуло на те, що у Mercedes була перевага на цьому етапі. За підсумками кваліфікації, взагалі переглядаючи кваліфікацію гран-прі Угорщини, могло скластися враження, в мене особисто воно так і залишилося, відчуття, що ми повернулися на рік назад, у 2020-й, коли Mercedes могли відносно легко гарантувати собі першу лінію на старті, і як би не сідали їхні суперники, усе одно результат був би Хеймлтон-Ботас перша лінія. За деякими винятками це була Ботас, Хеммельтон, лінія номер один. Ну, а далі вже Ферстапен та усі інші. І цього разу історія повторилося. Хеммельтон та Ботас на гран-прі Угорщини завоювали перший ряд, як це було і минулого року. Дещо інші обставини були. Не була підсихаюча траса на початку кваліфікації. Не було тих подій, які призвели до дуже нестандартної стартової решітки минулого року, коли Ферстапен був лише сьомим, і у нас на другій лінії були гонщики команди Racing Point. Цього разу Мерседес своїми силами взяли без проблем абсолютно заслужено першу лінію, і завоювали вони її просто грамотною підготовкою до гран-прі. Те, як розвивався вікенд для команди Мерседес, натякає ще раз на те, що ця команда навіть у важкі часи для себе завжди знайде ресурс, щоб відігратися і знову опинитися у статусі фаворита. Було декілька гонок цього сезону, починаючи із гран-прі Штирії та Австрії, я думаю. Ці дві гонки в першу чергу, вони були на одній трасі, тому це може бути якраз ось ця аномалія. Трек, характеристики його, умови проведення тієї гонки, вони не підходили так оптимально команді Мерседес, як підходило команді Red Bull. Але тоді під час гонок в Австрії Мерседес виглядали приреченими. Вони виглядали командою, яка не має жодного шансу проти Red Bull, яка усвідомлює свою позицію, яка сподівається лише на диво. І Льюіс Хеммельтон звучав приречено протягом цих вікендів, мовляв, ну а що ми можемо зробити? Так, у Ферстапена, у Red Bull є перевага, вони швидше на прямих, вони кращі в поворотах, ну і взагалі ми, звісно, будемо намагатися, але я вам не обіцяю, що ми якось у цю боротьбу повернемося. Ось так звучало між рядків у тих інтерв'ю, що давав Льюіс протягом здвоєних етапів в Австрії. І потім ситуація перемінилася із тим, як ми отримали іншу гуму від Pirelli, іншу конструкцію задніх покришок, яка ніби не впливала на те, як працюють команди з гумою. М'якість гуми не змінилася, або ж її жорсткість не змінилася. Змінилася лише конструкція, але, схоже, вона дала певну свободу дій, нову свободу дій інженерам у пошуках налаштувань. І цей болід почав виглядати переконливіше. Переконливіше у поворотах, на виходах із поворотів. Команда змогла налаштувати болід так, що Red Bull доводилося вже йти на певні компроміси у своїх налаштуваннях, щоб мати подібну швидкість до того, що показувала Mercedes. Чи пов'язано це лише з гумою? Чи пов'язано це із гумою плюс із оновленнями команди, які не могли бути оновленнями під ось ці зміни? Те, що сталося зі зміною покришок, вона сталося в останній момент. Мерседес планували своє оновлення вже протягом певного періоду у місяць-півтора. І могло так статися, що вся ця комбінація зіграла дуже сильно на користь Мерседес, але не можна зараз сперечатися із тим фактом, що Мерседес на гран-прі Великої Британії на дуже швидкісній трасі і на гран-прі Угорщини на трасі менш швидкісній, швидша траса із середньошвидкісними характеристиками, на обох трасах із різними характеристиками виглядала як мінімум не гірше Red Bull, а мабуть варто визнати, що переконливіше за Red Bull, особливо на гран-прі Угорщини, де траса мала підходити Red Bull набагато краще за трасу в Сільверстоуні. Едріан Ньюї вже під час гоночного вікенду в Угорщині відзначив, що ми, як команда Red Bull, їдемо із тією потужністю, якщо звичайно, але ми бачимо, що у Mercedes з'явилося ніби більше потужності. Звідки вона взялася? Сказати важко. Команда не оновлювала мотори, звісно, зараз немає цих нових специфікацій мотору, хоч ми вже відзначали, що можна зробити наступну версію мотору трішки надійнішою і використати ось цей козир заради того, щоб підняти загальну ефективність силової установки. Але Мерседес цього не робили між етапами в Австрії, Великій Британії, між Британією та Угорщиною. Але команда Red Bull побачила, що вони можуть видавати кращі показники. Завдяки даним доступним командам із GPS, вони бачать, що Mercedes нібито отримали трішки більше потужності. Це, безумовно, йде в комбінації з тими оновленнями, які з'явилися на боліді на гран-прі Великої Британії, і які не лише там дали перевагу Mercedes, але, виявляється, ще більшу перевагу дали боліду саме на угорському гран-прі. Команда Mercedes ще й отримала перевагу, як уже ми можемо зробити висновок постфактум, через погодні умови. На гран-прі Угорщини було спекотно. В п'ятницю температура траси зросла до 60 градусів за Цельсієм. І це були ті умови, за яких Mercedes страждали менше за інших. Усі страждали, усім було важко. Але боліди Mercedes їхали переконливіше, стабільніше і швидше в цих умовах, аніж їхні головні суперники – команда Red Bull. У Red Bull, причому, з'явилася дуже дивна проблема в цих обставинах. У них болід перестав повертати у повороти. От дисбаланс між задньою і передньою віссю був настільки серйозним, що Ферстапен в якийсь момент, коли вони з інженерами перевіряли чергові зміни налаштувань, сказав, що болід ніби зламаний. Відчуття такі, що щось неправильно. Він повернувся в бокс, і команда знову почала щось перебирати з налаштуваннями. Ну і, в принципі, проблему вдалося вирішити лише досить радикальним методом. Радикальним для траси в Угорщині, для однієї із найбільш аеродинамічно чутливих трас, де потрібно мати чимало притискної сили. І команді Red Bull, щоб адаптуватися до ось цих проблем із балансом боліду, довелося зменшити розмір заднього крила, знову взяти менше антикрило, щоб баланс між передньою і задньою віссю вирівнявся. Отже, вони не змогли вирішити проблему того, щоб передок не вписувався в повороти, що він не хотів входити із тією динамікою, яку хотів передавати своєму боліду Макс Ферстапен. Вони пішли на те, щоб зменшити ефективність задньої частини, але при цьому виправити загальну картину поведінки свого боліду. Це, безумовно, позначилося на оптимальному темпі Red Bull, і вже в суботу було очевидно, що цей темп не рівня темпу команди Mercedes. Ну, а потім була кваліфікація, боротьба за вихід на мідіумі у фінал, і Ферстапену не вдалося показати час, який би гарантував йому місце у топ-10 на цьому комплекті, тому він виїхав ще раз на софті і вистрілив результатом, який би за повторення цього ж кола у фіналі кваліфікації дав би йому перший ряд на старті. Він не взяв би йому пол позішн гран-прі Угорщини, але поруч із Льюісом він би опинився. Проте у фіналі Макс повторити цей результат не зміг. Він проїхав на 0,2 повільніше, і це дозволило Валтері Ботасу опинитися попереду, ну і Льюіс Хемілтон для Ферстапена був недосяжним. 0,4 відставання за підсумками фіналу кваліфікації – це прірва між Red Bull і Mercedes, якої ми не бачили із 2020 року. На початку 2021-го, можливо, щось подібне ми могли сказати було на етапі в Портімао, де команда Mercedes завоювала першу лінію, але не було настільки помітно, що у Red Bull шансів проти Mercedes немає. Але якраз через те, що Ферстапену довелося заради безпечного виходу у фінал кваліфікації переходити на софт, а при цьому треба відзначити, що його результату на мідіумі було досить, щоб потрапити у фінал, але там запас був усього у декілька сотих секунди над результатом Себастьяна Феттеля, і це означало б, що Максу Ферстапену і команді Red Bull довелося б дуже нервувати під кінець другого сегменту, і була ймовірність, що він би не пройшов далі. Навіщо команді лідеру такий ризик? Він не потрібен. Тому Ферстапен перейшов на софт, і цей софт давав нам потенційну інтригу перед стартом гонки, адже Мерседес обрали мідіум, Ферстапен на третьому місці і Перес на четвертому стартують на софті. Софт дає перевагу на розгоні до першого повороту, на гальмуванні перед першим поворотом. Ця перевага могла б означати боротьбу за позицію між гонщиками Мерседес і Red Bull. І Red Bull конче необхідно було б вигравати цю позицію, якби вони хотіли поборотися за перемогу. Маючи м'яку гуму, потрібно було лідирувати в гонці, щоб спробувати перемогти Мерседес. Лідирувати в гонці команді Red Bull не довелося. Більше того, навіть використати ось цю перевагу софту на старті гонки їм не довелося. Тому що в неділю у нас пішов дощ, він був спершу нічною зливою, потім перед гонкою Формули 3 добряче полило трасу, і зрештою перед гонкою Формули 1, буквально перед стартом, знову пішов дощ, який змочив трасу настільки, що стартувати не на дощовій гумі було дуже ризиковано. Майже божевіллям. Але водночас не настільки добра траса змокла, щоб потім у нас була мокрою гонка. В цілому дуже схожі умови на ті, що були і минулого року на старті гран-прі. І цікавий факт. За два останні сезони, за дві останні гонки гран-прі Угорщини у нас було всього-навсього три чисті кола, які гонщики проїхали на дощовому комплекті Pirelli. Усі інші кола були на сліках. Але наскільки ж мокра траса вплинула на те, що сталося під час гран-прі Угорщини? Мокрий старт створив неймовірний хаос у першому повороті і хаос на рестарті, який важко з чимось порівняти. Взагалі, якщо можна знайти аналогії тому, що сталося на початку гонки, на першому колі, в першому повороті, то те, що відбулося на рестарті, аналогів в історії Формули 1 немає. Спершу поговоримо про старт, тому що він заварив усю кашу. І старту, і тому хаосу, який у нас виник у першому повороті, ми завдячуємо в першу чергу Валтері Ботасу. Перед першим поворотом Валтері Ботас вже не те, що не був другим. Він вів боротьбу із Ландо Норрісом, Серхіо Пересом і потенційним П'єром Гаслі, щоб залишитися у топ-п'ятірці. У Валтері Ботаса був не найкращий старт. І це вже не має дивувати. Цього року таких стартів було декілька. Валтері на мокрій трасі допустив трішки більше пробуксовки задніх коліс. І коли він почав розганятися до першого повороту, то дуже ж скоро побачив, що його обходять. З одного боку, його вже випереджав Серхіо Перес, з іншого боку, праворуч його об'їжджав Ландо Норріс. Ландо Норріс, який взагалі стартував в цьому гран-прі із шостої позиції. Але перед першим поворотом, ще до того, як гонщики почали гальмувати, він вже випереджав Валтері Ботаса, який розпочав гонку із першої лінії. І ось тут для Ботаса розпочалися головні пригоди. По-перше, ще на розгоні до першого повороту він на мить опинився між суперників. Чеко ліворуч, Ландо праворуч, Валтері посередині. І цієї ж миттєвості Валтері розуміє, що є ризик, і він не безпідставний, що суперники підуть на зближення, і він опиниться в сендвічі, і йому не дуже хочеться втратити переднє крило або ще гірше в першому повороті. Тому Валтері відпускає акселератор буквально на долю секунди, відпускає його, щоб дати можливість Чеко і Ланду вийти повноцінно вперед, але після цього одразу додає. І якраз цей момент є головною помилкою Валтері Ботаса, тому що, щойно відпустивши ногу із педалі акселератора, він дозволив Ландо Норрісу не просто випередити його, але і зміститися на траєкторію, яку до цього займав Ботас. Вийшло так, що за 2 секунди Валтері Ботас із позиції, коли він знаходиться поруч із Ландо і веде з ним боротьбу до першого повороту, вже їде за Ландо Норрісом. І ось цієї ж миті, коли Валтері Ботас відпустив ногу з педалі акселератора, пустив вперед Ландо Норріса і трішки додав газу, Ландо починає м'яко вигальмовуватися в перший поворот. А Валтері запізнюється зі своїми діями. Ось того доданого газу перед першим поворотом, перед початком гальмування, було досить, щоб зменшити дистанцію до Ландо Норріса, прогавити момент, коли Ландо Норріс починає вигальмовуватися, і вже з меншою ефективністю переднього крила і взагалі згальмування в першому повороті, ще й на мокрій трасі, Валтері просто в'їжджає в дифузор Макларен і направляє свій болід і болід Ландо Норріса в перший поворот, в якому намагаються вийти на наступну ділянку траси неушкодженими Льюіс Хеймлтон, Макс Ферстапен, Серхіо Перес і поруч П'єр Гаслі. Тож Ботас виносить Ландо Норріса, той вибиває Макса Ферстапена, болід Валтері Ботас влітає в болід Серхіо Переса, і паралельно за ними, після того, як цей хаос починає заварюватися в першому повороті, Ленс Строл помиляється зі своїм гальмуванням в першому повороті і вибиває Шарля Леклера, який летить в бік Даніеля Рікардо і збиває болід Макларен. Рікардо розвертає, він відправляється на останню позицію в пелотоні, а навколо просто уламки, уламки, і потім по трасі зупиняються боліди. Спершу зупиняється після розвороту вже в другому повороті Шарль Леклер, Потім на трасі зупиняється Серхіо Перес, розуміючи, що в нього витікає охолоджувальна рідина, і зараз він взагалі вб'є мотор, і потім команда Red Bull скаже, що вони пошкодили силову установку на боліді Чеко, і йому доведеться поставити новий мотор на гран-прі Бельгії, і це буде коштувати їм, по-перше, ресурсу на цей сезон із третім мотором, по-друге, потенційної заміни, по-третє, ця аварія коштувала їм ще додаткових витрат у форматі ліміту бюджету. Це не найкращі новини, особливо після того, що команда Red Bull пережила після гран-прі Великої Британії. До речі, не зайвим буде відзначити, що після гонки Маттіа Біното, бос команди Феррарі, сказав, що, мабуть, треба нам, як командам, зібратися обговорити умови, за яких ми тепер боремося на трасі, коли є обмеження бюджетів, коли є певні аварії, які можуть коштувати нам серйозних змін пріоритетів у розподіленні коштів на сезон. І, мовляв, мені не подобається ідея додавати гроші командам в бюджет, якщо вони потребують якихось замін, ремонтів, які не були передбачувані. Але при цьому, мабуть, логічно було б створити правила, за яких суперник, якщо доведено його провину, платить за ті збитки, які понесла команда. І довести це, напевно, можна рішенням стюардів, якщо вони визнають когось конкретно винуватим в інциденті. Що, власне, і було вирішено вже за підсумками гран-прі Угорщини. Але повернемося до подій першого повороту. Після того, як у нас Ботас із Норрісом вибивають гонщиків Red Bull, у нас Строл вибиває Шарля Леклера і підбиває Даніеля Рікардо. У Строла пошкодження уже настільки серйозні, що він навряд чи продовжує гонку. Ще й на виході із першого повороту його трішечки підбиває Фернандо Алонсо. Легенький контакт, але він остаточно ламає передню підвіску на боліді Строла. І канадець завершує гонку достроково. Тож, буквально за декілька секунд після старту гонки у нас припиняють боротьбу Перес, Леклер, Строл. У нас купа уламків у першому повороті. У нас зламані боліди у Макса Ферстапена і Ландо Норріса. У нас схід Валтері Ботаса, який залишився у першому повороті. І у нас з'являється сейфті-кар. Сейфті-кар, що фіксує божевільний порядок гонщиків, особливо враховуючи їхні стартові позиції в цьому гран-прі. Хемілтон лідирує, але за ним Естебан Окон, який стартував восьмим. На третьому місці Себастьян Феттель, який стартував десятим. Четвертим іде Карлос Сайнц, який стартував 15-м. І за ним Юкі Цунода та Ніколас Латіфі, які стартували 16-м та 17-м відповідно. Є, звісно, у цій компанії, окрім тих, кого вибили в першому повороті, і невдахи. П'єр Гаслі, що стартував 5-м, опиняється у хвості цього вже дуже урізаного пелотона. У Гаслі 13-та позиція із 17 пілотів, що на цю мить ніби продовжують гонку. На трасі залишаються Макс Ферстапен та Ландо Норріс, незважаючи на те, що одним підбили іншого в першому повороті. Ферстапен знаходиться на 9-му місці, Ландо Норріс 15-й, але їхні боліди настільки знівечені, що постає питання, що далі. Це підстоп і якісь спроби механіків полагодити те, що зламане, і якось дати гонщикам продовжити боротьбу, чи потенційно це схід для обох. І в підсумку у нас один із пілотів з'їде, Ландо Норріс не зможе продовжити гонку через пошкодження направляючої пластини. Подібні проблеми будуть із болідом Макса Ферстапена. Можливо, в меншій кількості було пошкоджено направляючу пластину, плюс було збито весь каскад аеродинамічних елементів праворуч одразу за передніми колесами. І баланс від цього, безумовно, змінювався не на краще. Болід втратив чимало пунктів притискної сили. І як можна буде потім оцінити протягом гонки, Red Bull не дорахувалися близько 2-2,5 секунд гоночного темпу. І за таких обставин розраховувати на щось серйозне, звісно, було неможливо. Ще й тому, що Ферстапен після того, як він повернувся на трасу і оговтався від удару в першому повороті, заїхав в бокси і на цьому втратив ще 4 позиції. Він зробив це, звісно, під сейфтікаром, але невдовзі сейфтікар замінять на червоний прапор, гонку зупинять і дадуть можливість усім постраждалим полагодити боліди вже на пітлейн і відновлять гонку рестартом. Чому це рішення не було прийнято раніше? залишається питанням. І це точно не допомогло команді Red Bull, швидше позбавило її певних шансів у цьому гран-прі, адже якби Ферстапен рестартував із 9-ї позиції, а не 13-ї, можливо, у нього була б трішки інша гонка, і він зміг би завоювати трішки більше очок. Але це все якби да каби. Ми не можемо знати, що було б, якби Ферстапен був 9-м, і як би це вплинуло на гонку того ж Льюіса Хеммельтона, який на першому відрізку, реагуючи на події в гонці і намагаючись пройти декількох суперників, серед них і Ферстапена, і Даніеля Рікардо, за яким Ферстапен застряг, робить андеркат, і він буде дуже успішним. Але про тактику і камбек Льюіса, і чому у нього був камбек, хоч він був на першій позиції на момент зупинки гонки, ми поговоримо далі. Але спершу давайте розберемося із тим, що було в першому повороті, і що вирішили стюарди. Після того, як розглянули інциденти імені Ботаса та Ленса Строла, вони видали обом однакові штрафи. Плюс 5 позицій на старті наступного гран-прі і 2 штрафні бали в суперліцензію. Для Валтері Ботаса це 2 штрафні бали до тих двох, що в нього були, тобто в нього 4 за останні 12 місяців, і він ще далекий від дискваліфікації потенційної на один гран-прі. І Ленс Строл має 6 тепер штрафних балів за 12 місяців, отже він теж лише наполовину наблизився до потенційної дискваліфікації. Для обох цей штраф фактично нічого не означає і не вплине на їхню тактику боротьбу на трасі в подальших гран-прі. Те, що вплине, це зміна стартової позиції. Звісно, Валтері втрачає 5 позицій, і Валтері після гонки визнає свою помилку, він не буде приховувати, що він помилився із точкою гальмування. Так, умови були складними, в цих умовах можна помилитися, але що ж, мені треба визнати, що я заварив цю кашу, мені її треба і з'їсти. Звісно, такими словами Валтері Ботас не зможе втішити усіх, кому він зіпсував гонку. Ландо Норріс сказав дуже правильні слова після того, як завершив гонку, після аварії, яку влаштував для нього Валтері Ботас, що коли ти ведеш боротьбу з лідерами, ти розраховуєш на те, що вони будуть діяти трішки обережніше, ти розраховуєш на їхній досвід. Те, що Валтері зробив, не схоже на дії досвідченого пілота. Валтері помилився із точкою гальмування ще й в складних умовах, коли, в принципі, треба діяти трішечки обережніше. Це неприпустимо для гонщика топ-рівня, і тому йому видали справедливий штраф. Але, звісно, цей штраф не поверне Ландо Норрісу, наприклад, його серії із потенційних 16 гонок поспіль в очках. Аналогічно Максу Ферстапену це завадило провести хорошу гонку, і аварія Валтері Ботаса викреслила одного із претендентів на титул із боротьби на гран-прі Угорщини, що натякає нам на те, що це рішення могло бути іншим, рішення стюардів могло бути іншим, і що можна згадати із аналогій з історії Формули 1? Безумовно, в першу чергу, це аварія в СПА 2012 року, де Роман Грожан вибив декількох суперників, серед них двох претендентів на титул Хеймлтона та Алонсо. І за це отримав дискваліфікацію на наступний гран-прі. Він пропустив гран-прі Італії 2012 року. І саме після такої аварії Романа Грожана Формула-1 замислилася про формат штрафних балів, суперліцензію, які накопичуються, і за накопиченням 12 балів за рік можна отримати автоматичний бан на наступну гонку. Роман Грожан в цьому сенсі історична особистість, тому що завдяки його діям в 12-му році до гран-прі Бельгії і під час старту гран-прі Бельгії вигадало нове правило. Але тоді не було мокрої траси, і цього разу Ботас не виніс 6 суперників, так? Не виніс 6 болідів із гонки, він виніс фактично лише 2. 3, окей. Ландо Норріса, Серхіо Перса і Макса Ферстапена. Але якщо цей інцидент відрізняється хоча б наслідками і умовами від того, що було в 2012 році, то, як на мене, він мало чим відрізняється від того, що було в СПА 2018 року, де Ніко Хюлькенберг помилився на старті із гальмуванням і виніс 2 – Алонсо та Леклера. Пілотів далеко не лідерів, Формула-1 швидше із аутсайдерів. І Хюлькенберг за цю аварію на старті гонки, так, теж було сухо тоді, але він тоді виніс 2 суперників, далеко не лідерів. Він отримав 10 позицій, втрачених після кваліфікації наступної гонки. не 5 позицій, як втратить Валтері Ботас, а 10. І 5 позицій, втрачених на етапі в Бельгії, погодьтеся, це трішки відрізняється від того, що втратити 5 позицій на етапі, скажімо, в Угорщині або Монако, де ти ці 5 позицій, ну, дуже важко буде відіграти або взагалі не відіграєш. Крістіан Хорнер скаже абсолютно доречно, що ці 5 позицій Валтері Ботас відіграє за 2 кола гран-прі Бельгії. Тож в чому його штраф? А для нас це втрати очок, втрати фінансові, втрати потенційні з моторами і з ресурсом на сезон. Невже це справедливе покарання для гонщика, який влаштував ось такий хаос у першому повороті? Як на мене, штраф мав бути більшим, і в першу чергу за кількістю втрачених позицій. В цілому, за те, що сталося в першому повороті, мабуть, вже враховуючи ось ці нові обставини, які ми зараз не можемо не враховувати, коли оцінюємо наслідки аварії і те, кого було вибито, а Валтері Ботас вибив 3 пілотів із топ-п'ятірки чемпіонату. Пілота, який лідирував в чемпіонаті, який йшов третім і який йшов п'ятим. І, звісно, тепер в форматі обмеженого бюджету на сезон команди розуміють, що потрібно змінювати правила, потрібно змінювати штрафи, потрібно змінювати наслідки за аварії. І, мабуть, абсолютно логічно команда Феррарі, вустами Матія Біното, пропонує ось цю ідею змусити суперника платити за твої збитки, якщо він винний в аварії або в інциденті, що призвів до твого сходу. Мабуть, ці правила будуть переглядатися, команди змушені будуть оцінювати тепер дещо інакше те, що відбувається в гонках Формули 1, враховуючи ці нові умови, в яких тепер існує чемпіонат. Але Валтері Ботас і Мерседес, напевно, відбулися легкою кров'ю. І найголовніше для команди Мерседес, Валтері Ботас позбавив команду Red Bull серйозних шансів на гран-прі Угорщини вже на старті. А сама команда Мерседес на момент зупинки гонки мала можливість не просто вийти у лідери чемпіонату завдяки Льюісу Хеймлтону, але і зробити великий крок вперед, тому що Хеймлтон був першим, претендував на легкі 25 очок, і, звісно, команда Mercedes ці 25 очок планувала відіграти у команди Red Bull у Кубку конструкторів. Але не все було так просто і для Mercedes перед рестартом гонки, адже пілоти очікували, що траса буде підсихати. Коли гонку зупинили, всі вишикувалися на пітлейн, траса почала сохнути. Сонечко виглянуло, дощ припинився, і було питання, а в якому стані траса? І про це ніхто не міг нічого сказати до моменту, поки гонщики не виїдуть на трасу на прогрівочне коло перед стартом з місця. Ну і варто було гонщикам опинитися на трасі, як вони зрозуміли. Підсихає швидко, і, напевно, уже зараз можна подумати про сліки. Один момент варто відзначити, перш ніж перейти до подій рестарту гран-прі. Те, що ще на першому старті гонки Антоніо Джовінаці пішов на ризик. І він зробив це абсолютно правильно, вже враховуючи помилку команди Хаас минулого року. Він самостійно сказав команді по радіо на прогрівочному колі, коли лише гонщик може приймати рішення, що він робить, він не може отримувати вказівок від інженера, він сказав, давайте ризикувати, я заїжджаю в бокси, ставимо сліки. І це була помилка на старті гонки. Траса не була готова до сліків, і Антоніо пощастило, що гонку зупинили швидко, і він не втратив багато, не розбив болід принаймні. Але перед другим стартом ось це коло виїзду на трасу перед поверненням на стартову решітку, воно не значиться в правилах як прогрівочне коло, коли застосовують ось це правило тиші між інженером та пілотом, що інженер не може давати гонщику вказівок. На колі виїзду перед рестартом гонщик-інженер може спокійно спілкуватися між собою і вирішувати, що вони роблять. І рішення для багатьох було очевидним, але цікаво було дізнатися, що зроблять суперники, і усі орієнтувалися, безумовно, на лідера гонки, на Льюіса Хеймлтона, який лідирував, очолював цей пелотон перед рестартом. Льюіс Хеймлтон і команда Mercedes вагалися, що зробити, заїхати в бокси чи залишитися на трасі, і Mercedes прийняли рішення. Ми залишаємося на трасі, ми стартуємо на проміжному комплекті гуми. Усі інші поїхали на пітлейн. Всі до одного звернули в бокси, для того, щоб замінити гуму на слік. І вийшла абсолютно небачена до цього ситуація, в дечому навіть комічна. На стартовій решітці, на рестарті гонки, один болід. Болід Льюіса Хеммельтона. І в кінці стартової решітки, якої в принципі немає, там лише один болід, знаходиться медичний автомобіль. Процедура старту від того, звісно, не змінюється. Дають 5 вогнів, і гонщик єдиний розпочинає гонку, а суперники, які тим часом заїхали на пітлейн, замінили гуму і вишукувалися на виїзді із боксів, чекають на традиційний сигнал із виїзду з боксів. Зелене світло, яке з'являється після того, як лідер проїде повз лінію сейфтікара, і всім, хто залишається на пітлейн, можна буде повернутися в гонку. Тото Вольф після фінішу захищав рішення команди, мовляв, я на 100% впевнений, що це було правильно дати Льюіса стартувати із стартової решітки, незважаючи на те, що усі інші поїхали на пітлейн. І у цьому рішенні є логіка, і вона наступна. По-перше, ніхто не знав, якими темпами буде підсихати траса. І так з'ясувалося вже після першого кола, що Льюіс Хеммельтон почав втрачати багато по відношенню до тих, хто вже перевзувся у слік. І Естебан Окон, який наздоганяв Льюіса Хеммельтона на початку цього відновленого гран-прі Угорщини, був уже на хвості у британця, коли той повернув в бокси на свій підстоп на заміну проміжної гуми на слік. Але ситуація могла бути іншою, і Льюіс міг би отримати перевагу за перше або перші два кола на ще вологій трасі, і завдяки цьому міг би відіграти декілька позицій, які він би втрачав, якби поїхав в бокси, а суперники, скажімо, ні, або ж якби він поїхав в бокси разом з усіма, і тоді опинився б у заручниках позиції команди «Мерседес» на пітлейн. І це, мабуть, головна причина, чому Льюіс Хеммельтон поїхав стартувати зі стартової решітки, а не звернув в бокси за сліками. Якби він зробив підстоп до старту гонки, то позиція команди «Мерседес» на пітлейн змушувала б Льюіса Хеммельтона пропускати усіх пілотів, які також заїжджали в бокси у цей момент. Тому що «Мерседес» знаходяться перші на заїзді в бокси. Тому що команда – лідер останнього сезону в Кубку конструкторів. Вона отримує перші бокси. І в цьому є певна перевага для пілота, який заїжджає в бокси. Краще бути першим, ніж останнім. Але в конкретному випадку на рестарті гран-прі Угорщини це був великий недолік для «Мерседес». Адже якби Льюіс заїхав в бокси, то далі його випускати можна лише безпечно, коли на «фастлейн» поруч із боксами, де працюють механіки, не рухається ніхто із суперників. А там були б усі. Найкращий сценарій для Хеммельтона був би, якби він заїхав в бокси, а ніхто більше не заїхав. Але тепер вже важко таке уявити. Тож, мабуть, ситуація була б наступною. Заїжджає Льюіс і заїжджають усі за ним, всі перевзуваються, але при цьому Льюіс заїжджає в свої бокси першим і пропускає далі Естебана Окона, Себастьяна Фетеля, Карлоса Сайнца і так далі, пускає всіх, чекає, поки його зможуть випустити у цей натовп пілотів, який знаходиться на пітлейн, і потенційно він міг би повернутися останнім. Звісно, він міг би спробувати десь влізти між пілотами, але аналогічна історія у нас відбулася між Альфа Ромео та Хаас, коли Альфа випустила Кімі Райконена, намагаючись його повернути ось у цю чергу на виїзд із пітлейн не останнім, і він зіштовхнувся із Нікітою Мазєпіним. Мазєпін в підсумку зійшов, а Кімі отримав штраф. І аналогічний штраф міг отримати Льюіс, якби команда «Мерседес» щось подібне спробувала б вчинити на підстопі, не пропустивши безпечно усіх, хто заїжджав в бокси. Тож заїзд в бокси для Хеммельтона означав, що він, швидше за все, буде стартувати одним із останніх серед усіх пілотів, які стартують на тій же покришці, що і він. Старт із прямої старт-фініш означав для Льюіса, що він має примарний шанс щось виграти за це перше коло або за два кола, в залежності від стану траси, і повернутися не останнім. Ми знаємо, що він повернеться останнім після свого підстопу і програватиме час найближчому супернику. Він швидко скоротить відставання, але теоретично, звісно, якби Льюіс заїхав на підстоп і навіть би в цій черзі став останнім, він би не програвав так багато перед останньому супернику. Тому шило на мило, і, мабуть, і те рішення мало б сенс, ми могли б аргументувати на користь одного або іншого рішення команди «Мерседес» і знайти за та проти таких ходів стратегічних для команди. Але ми отримали картину, в яку важко було повірити, коли вона сталася наживо. Один болід на рестарті, усі інші стоять на пітлейн. І якщо до рішення команди Mercedes в цілому в мене тепер питань немає, я розумію, чому так сталося, я приймаю цей аргумент, що підстоп провести було все одно віддати позиції суперникам, і добре, що Льюіс стартував зі своєї першої позиції і пролідирував майже це коло, поки не звернув бокси. В мене є питання до рішення команди Red Bull, які залишилися із Максом Ферстапеном в цій гонці, які, як і решта, виїхали на дощовому комплекті на коло розігріву і заїхали в бокси, щоб замінити цю гуму на сліки перед рестартом. Чому команда Red Bull або хтось інший із тих, хто міг би ризикнути зіграти у цю рулетку і спробувати поставити слік одразу, не зробили цього? Для Ферстапена, напевно, це було б найлогічнішим варіантом. Він уже багато втратив, він уже стартував 13-тим, у нього вже пошкоджений болід, який не змогли відновити, який точно буде їхати повільніше. Чому не ризикнути? Тому що болід непередбачувано буде себе поводити, тому що навряд чи потрібно ризикувати з гонщиком, який не знає, чого очікувати від цього боліду, ще й на трасі, яка не повністю підсохла. В цьому є певне раціональне зерно, але я не готовий на 100% підтримати команду Red Bull у цьому пасивному рішенні зробити як усі і не поставити сліки перед рестартом. Адже вони могли це зробити, не було рішення дирекції гонки, яке могло мати б місце, якби ситуація потребувала, якби було мокро на трасі, дирекція може визначити усім старт із покришкою для дощу. Але це не був той випадок, тому можна було ризикнути і команда чомусь не наважилася. Аналогічно, мені цікаво, чому не пішла на такий ризик команда Альфа Ромео з Антоніо Джовінаці, який був готовий стартувати на сліках під час першого старту. Але чомусь не наважився на це під час другого, коли траса була в значно кращому стані. Після гонки директора гран-прі Майкла Масі запитали, а що було б, якби у нас всі пілоти поїхали на пітлейн, і усі стартували б із пітлейн, на стартовій решітці не було б нікого. І він сказав, що ситуація мене зобов'язує видати звичайну процедуру старту. Тобто на стартовій решітці жодного боліду, тільки медичний автомобіль. Я даю 5 вогнів, вони згасають. І після цього у нас з'являється зелене світло наприкінці пітлейн, і гонщики можуть повернутися на трасу. Тобто старт відбувся б навіть за умови, що і Льюіс Хеймлтон знаходився б у цій черзі на виїзд із боксів. Але команди уже відзначили Майклу Масі, декілька спортивних директорів йому сказали, що це виглядало дуже погано. І саме тому потрібно для таких сценаріїв продумати план дій. Можливо, такий план дій означатиме, що наступного разу, якщо перед рестартом всі поїдуть міняти гуму, буде визначено ще одне прогрівочне коло, і тоді всі повернуться на стартову решітку уже на тій покришці, на якій вони хочуть стартувати, і буде видано традиційну процедуру старту з місця. Тобто ще одне прогрівочне коло. Потенційно такі правила з'являться на 22-й рік. Тож, поки Льюіс Хеймлтон готувався до старту наодинці, на пітлейн продовжувалися драматичні події і боротьба за позиції, адже кожен намагався якомога швидше провести підстоп і опинитися раніше на виїзді із боксів. Команда Вільямс, маючи останні бокси на пітлейн, завдяки хорошій роботі механіків і швидкій зміні гуми на боліді Ніколаса Латіфі, допомогла канадцю відіграти дві позиції. З п'ятого на третє місце він піднявся на виїзді із боксів. Юкі Цунода випередив Карлоса Сайнца і став четвертим в чергу, але найбільше виграв Джордж Рассел. І це було нечесно. Джордж Рассел заїжджав в бокси Вільямс, звісно, після Латіфі, але Рассел на момент зупинки гонки у нас був восьмим за Алонсо і попереду Райконена. Коли він заїхав на пітлейн, то він опинився на виїзді із боксів поруч із цілою чергою пілотів, які вже чекали на правильній зоні, в зоні fast lane на виїзд. І йому не було куди стати. І Рассел перепитав у інженера, чи може він випередити усіх і вийти вперед. І вже саме запитання звучить, м'яко кажучи, дивно. А з якої радості ти маєш випереджати усіх і випереджати їх на піт-лейн, коли у нас тільки відбувається підготовка до старту? Ти просиш просто об'їхати полотон? Чому цього не можна зробити на стартовій решітці? Але ж цього не можна зробити на стартовій решітці. Але Рассел не чекає відповіді інженера і ще... Не завершивши фразу «Що мені робити? Чи можу я випередити усіх в черзі?», він виїжджає із боксів, тому що у нас є вже зелене світло на виїзді із пітлейн. І він опиняється на другій позиції. Він випереджає усіх. І виїжджає, відповідно, за Льюісом Хеймлтоном. Він випереджає їх і одразу отримує вказівку від інженера. Ми маємо віддати позиції. Нам треба віддати 5 місць. Нам треба бути за Алонсо, а він знаходиться за Райконеном. Так, Кімі Райконен теж відіграв позиції перед рестартом гонки. Він був за Фернандо Алонсо на момент зупинки. Рассел після гонки скаже, що дуже радий, що стюарди гран-прі не видали йому миттєво штраф. Тому що за такий нахабний спосіб випередити суперників, можна було отримати штраф, проїзд по пітлейн, і жодних претензій не було б до рішення стюардів. Мовляв, подивись, що ти зробив. Ти випередив усіх. Натомість, дирекція діяла більше в стилі, як це робив розрулювати Чарлі Вайтінг. Якщо є проблема, яку можна вирішити тим, що гонщик віддасть виграні позиції, давайте спершу зробимо це, але якщо він не зможе цього зробити або не захоче, тоді ми видамо йому штраф. І Вільямс одразу попросили віддати позиції, Рассел тому і скинув швидкість, і мені під час трансляції здалося, що в нього почалися проблеми, але ця історія підтверджує, що це не проблеми. Рассел пропустив 5 суперників, одразу прилаштувався за Фернандо Алонсо і продовжив свою гонку. Але дуже радий був, що йому не дали штраф, і він зміг таким чином продовжити боротьбу за очки. Штраф, проїзд по пітлейн, я думаю, став би хрест на надіях Джорджа завоювати нарешті очки із командою Вільямс. Що йому вдасться нарешті на гран-прі Угорщини. Але про це він ще не знав на момент рестарту гонки, де він спершу опинився на другому місці, потім відкотився на своє законне 8 місце, навіть 9, якщо враховувати те, що Льюіс Хеммельтон цей момент ще був на трасі, він пропустив вперед Естебана Окона, Себастьяна Феттеля, Ніколаса Латіфі, Юкі Цуноду, Карлоса Сайнца, Кімі Райкінена і Фернандо Алонсо, і опинився попереду Рікардо, Шумахера, Ферстапена та Гаслі. Хеммельтон лідирував одне коло, поїхав в бокси і повернувся останнім. На чолі пелотону у нас опинилися Естебан Окон, Себастьян Феттель та Ніколас Латіфі, Альпін, Астон Мартін та Вільямс були на перших 3 позиціях. Сенсаційний початок гран-прі Угорщини. І цей сенсаційний початок не планував завершуватися. По-перше, Кімі Райконен одразу отримав штраф за дії команди на підстопі, коли його випустили на шляху у Мазепіна. І Мазепін завершив гонку достроково. Кімі 10 секунд відстояв перед своїм наступним уже плановим підстопом. Але наприкінці гонки Кімі і Альфа-Ромео здійснять дуже ризикований хід. Вони переведуть Фіна на ще один свіжий комплект гуми на 53-му колі за всього 17 кіл до фінішу. І він не просто відіграє позицію, він фінішує на 11-му місці, яке потенційно йому може ще дати 1 бал за результатами гран-прі Угорщини. Але поки що він 11-й. І у нас ще будуть важливі моменти, які ми розберемо далі, які стосуються того, що відбулося вже по завершенні гран-прі. І що потенційно може призвести до зміни порядку пілотів за підсумками цієї гонки. Тож Кімі у нас мав відстояти штраф на своєму плановому підстопі, він відбувся у нього на 15-му колі, але попереду відбувалися наступні події. У нас лідирували Окон із Феттелем, і вони поступово збільшували свою перевагу над Ніколасом Латіфі. Фактично, Латіфі допомагав Окону та Феттелю втікти від переслідувачів і розіграти між собою перемогу на гран-прі Угорщини. Боротьба на трасі не була такою жвавою, як можна було б очікувати, враховуючи всі обставини на старті гонки, перетасований пелотон, трасу, що підсихала, вона підсохла досить швидко. І пілоти вкотилися вже з першого кола після рестарту в ритм, який був для них звичним гоночним ритмом по сухій трасі, на якій, як ми знаємо, важко обганяти. І це сповна нам підтвердили пілоти протягом гран-прі. Обганяти було важко, обгонів було небагато, боротьби було багато, спроб поборотися було багато. І в цілому, напевно, якби не команда Mercedes і не Льюіс Хеммельтон, ця гонка нам би запам'яталася менше. Ми менше про неї говорили, і в ній було б менше яскравих подій. Але, на щастя, у нас були Мерседес, Хеймлтон і спроба Льюіса відігратися після підстопу на першому колі, після якого він опинився на останній позиції. Він одразу почав скаржитися на те, що дуже важко переслідувати суперників, він довго сидів за Антоніо Джовінаці, нарешті на 10-му колі він вийшов вперед, потім не менш довго Льюіс сидів за 10-кою, за П'єром Гаслі, але разом вони пройшли Міка Шумахера, спершу зробив це П'єр Гаслі, потім зробив це Льюіс Хеймлтон. І після того Льюіс Хеймлтон продовжував сидіти за П'єром Гаслі до 18-го кола, аж поки команда Мерседес не наважилася на ранній підстоп. Цей ранній підстоп означав андеркат, який ставив під загрозу позицію найближчих суперників Льюіса Хеймлтона на трасі, і серед них був Макс Ферстапен. Макс Ферстапен, який на пошкодженому боліді не міг їхати у високому темпі, який застряг за Даніелем Рікардо, ну і група Рікардо, Ферстапен, Гаслі і Хеймлтон трималися разом, коли Льюіс звернув бокси за своїм свіжим комплектом гуми. Він перейшов на хард, він повернувся на трасі, програвши лише одну позицію Міку Шумахеру, але коли решта суперників відповіли на підстоп Хеймлтона, з'ясувалося, що зупинка Мерседес була в оптимальний момент, адже Льюіс тільки завдяки одному колу після підстопу зміг настільки багато часу відіграти на трасі, що він випередив цим андеркатом не лише Ферстапена, але і Даніеля Рікардо. Він з'їв одним махом двох найнебезпечніших суперників для подальшого прогресу у своїй гонці. Тому що боротися із Макларен було важко на прямих, і Рікардо не міг показувати високої швидкості в поворотах, тому Льюіс би втрачав у поворотах, але на прямих мав би мало шансів. Ну і пройти Макса Ферстапена, напевно, теж було б ризиковано для Хеймлтона, а ще згадаємо події гран-прі Великої Британії. І тут виникає питання, чи готовий взагалі був Хеймлтон боротися із Ферстапеном на трасі на гран-прі Угорщини, особливо якщо це боротьба за 9-те, 10-те, 11-те місце, тоді це ще й нижче було, це була боротьба за 11-12-те місце. І на місці Макса Ферстапена в цей момент, мабуть, будь-який інший пілот, враховуючи ситуацію в чемпіонаті, був готовий піти на зайвий ризик. І, мабуть, Мерседес це розуміли, Льюіс це враховував, тому вони здійснили цей андеркат, який вивів Льюіса Хеймлтона після серії підстопів усіх суперників, у тому числі після того, як Льюіс пройшов Міка Шумахера, на 8-му позицію. Льюіс опинився за Ніколасом Латіфі і відносно швидко із ним впорався, пройшов його на 27-му колі, потім наздогнав і пройшов гонщиків команди Альфа Таурі. Спершу на підстоп поїхав П'єр Гаслі і опинився за Льюісом Хеймлтоном, ну і Льюіс буквально одразу пройшов Юкі Цуноду. Пройшов небезпечним маневром, така ризикована боротьба позовні в другому повороті, але він довірився недосвідченому Юкі, і Юкі не підвів. Контакту не було, Хеймлтон виходить на 5-те місце на 32-му колі гонки. Попереду ще більше половини дистанції, але Льюіс уже у топ-п'ятірці. Він на харді, і він має різні варіанти продовження гонки. Він може продовжувати атакувати і потім спробувати ще раз заїхати в бокси, перевзутися у свіжі комплекти мідіуму і продовжити атакувати до кінця, а може спробувати на цьому харді розтягнути фінальний відрізок і таким чином відіграти, ну, максимум позицій, адже ще підстопи мали бути у пілотів попереду. І все одно це буде непоганий здобуток за підсумками гран-прі, в якому він на якийсь момент опинився на останній позиції, а його суперник взагалі не має шансів на високий результат. Ферстапен на ту мить не претендував на щось серйозне, окрім потенційного 10-го місця на фініші. Тут в історію про Льюіса Хеймлтона і його камбек на гран-прі Угорщини у нас входять два нових герої. Карлос Сайнц і Фернандо Алонсо. І про кожного із них треба окремо поговорити. По-перше, Карлос Сайнц, який в цьому гран-прі довго тримався за Юкі Цунодою. Після рестарту він був п'ятим, він їхав за Цунодою, він не міг його пройти. І коли розпочалася серія підстопів, яку викликав Льюіс Хеймлтон, команда Феррарі зреагувала вказівкою Сайнцу поїхати в бокси. тому що це гарантувало їм позицію попереду ряду прямих конкурентів. Тоді це були для них Джордж Рассел із Вільямс, який йшов сьомим, який поїхав в бокси на наступному колі, на за два кола після Льюіса. Це були і Рікардо, і, звісно, перед Льюісом вони залишалися. Це було логічне, але безпечне рішення для команди Феррарі. Натомість Карлос Сайнц сказав: «Гау, друзі, ви що? Який підстоп? У мене ще чимало є гуми для того, щоб підняти темп і розтягнути цей відрізок». І щойно він опинився на чистому треку, на підстоп поїхав Юкі Цунода, як Сайнц підвищив свою швидкість і добре додав. На останніх колах перед підстопом Цуноди Сайнц їхав 1.24.5, 1.24.2, 1.24.0. Перше коло після підступу Цуноди – 1.22.5, потім 21.9 і 22 низькі він продовжував показувати до свого підступу на 32-му колі. До честі стратегів команди Феррарі, вони не взялися вмовляти Сайнца заїжджати в бокси, не поставили перед ним ультиматум: ти маєш заїхати на підстоп, адже одразу побачили ось цей новий темп, який, як з'ясувалося, буквально на наступному колі після зупинки Юкі Цуноди, дозволяє їхати приблизно в темпі Хеймлтона. Хеймлтон все ще був найшвидший пілот на трасі, але Сайнц миттєво почав скорочувати відставання від суперників попереду. А отже, його можна було тримати на трасі до тих пір, поки гума не почне здавати. І на 32-му колі Сайнц поїхав на підстоп і повернувся на трасу перед Льюісом Хеймлтоном. Це перша частина рівняння, яка змусила пізніше команду Mercedes піти на ще один нестандартний хід і ще раз перевзути Льюіса у боротьбі за подіум. Але завдяки Карлосу Сайнцу Льюіс швидко зрозумів, що пройти суперника на цьому комплекті харду буде неможливо. Він тримався за Сайнцем 7 кіл, і в якийсь момент навіть Сайнц команді передав, що «я думаю, Льюіс поїде на підстоп». Ну, для Феррарі ця інформація була не дуже важливою, тому що вони не могли на неї відреагувати. Вони не могли поїхати на підстоп замість Льюіса раніше, таким чином віддати йому позицію, бо не було гарантії, що Льюіс зупиниться, і, зрештою, Льюісу потрібно було якраз Сайнца і пройти. Тож, навіщо віддавати йому позицію? Але водночас зреагувати на його підстоп вони теж не могли, тому що Льюіс виконував андеркат, який ми вже бачили, мав дуже велику силу, і залишитися попереду Мерседес було неможливо, якщо Льюіс зупиняється в боксах, і Феррарі відповідає підстопом Карлоса Сайнца, а він нещодавно був в боксах, тож теж в цьому підстопі сенсу дуже мало. Сайнц опинився в заручниках цієї ситуації, і йому довелося просто залишатися на трасі до тих пір, поки він знову не побачить Льюіса Хеймлтона у дзеркалах заднього виду. Друга частина рівняння – це Фернандо Алонсо, який залишився на трасі аж до 39-го кола, і свій підстоп уже виконав, лідируючи в гран-прі. І для команди «Альпін» розтягнути перший відрізок Алонсо аж так далеко було дуже важливо, щоб вберегти позицію Естебана Окона. Окон лідирував в гонці, Феттель сидів у нього на хвості, і з кожним наступним колом, після 30-го, 31-го кола, коли вже більшість суперників зробили свої підстопи, і з кожним наступним колом виникала загроза, що Феттель зробить піт раніше, і андеркат допоможе команді Астон Мартін вийти вперед. Але Астон Мартін не могли цього зробити, аж поки у них не виникла можливість провести підстоп Себастьяна Феттеля і повернути його на трасу без Алонсо попереду. Тому що Алонсо залишався у вікні підстопу Себастьяна і зміг би зіграти свою роль, щоб стримати себе після його піту і допомогти Естебану Окону. Тому, коли Фернандо Алонсо почав наближатися до Себастьяна Феттеля і на 35-му колі скоротив відставання від себе до 12 секунд, Астон Мартін стало зрозуміло, що саме зараз, повернувшись на трасу навіть за Алонсо, ми не будемо втрачати час. Алонсо буде попереду в секундах 8, а отже ми можемо провести цей підстоп і цю спробу виконати андеркат проти Естебана. На 36-му колі Себастьян заїжджає в бокси і заднім лівим колесом виникає заминка, яка коштує зайвої секунди. І Себастьян виривається на трасу і з неймовірним темпом пролітає своє перше коло після підстопу. Його коло було хвилина 38,8. Для порівняння, Естебан Окон коло виїзду зробив хвилина 40,2. Себ виграв більше секунди, але він все одно не зміг відіграти той час, який втратила команда на підстопі, адже він виїжджає за Естебаном Оконом. Той провів підстоп на наступному ж колі і залишився попереду Себа. Лідером гонки на два кола став Фернандо Алонсо. Він заїхав на піт на 39-му і повертається вже за Льюісом Хеймлтоном і Карлосом Сайнсом. Але повертається неподалік від цієї пари і починає швидко скорочувати відставання. Від Льюіса, від Карлоса і команді Мерседес доводиться приймати непросте рішення. Вони розуміють, що зараз ми можемо віддати позицію Алонсо, нам доведеться знову з ним боротися, але потенційно ми отримаємо свіжий комплект гуми і, можливо, він дасть нам потрібну перевагу, щоб відіграти позицію не лише у Алонсо, якому зараз йому подаруємо, але і у Карлоса Сайнса, а може навіть поборемося за щось більше. Коли Льюіса Хеймлтона покликали на підстоп на 48-му колі і перевзули у свіжий мідіум, він повертається п'ятим у 22 секундах від Естебана Окона. Тото Вольф одразу виходить на радіозв'язок, підбадьорює його, що «Льюіса, ти можеш виграти нам цю гонку», а Льюіс потім після гонки скаже: «Мені було дуже приємно почути слова Тото Вольфа, я його дуже поважаю, але тоді, сидячи за кермом боліду, я подумав, не знаю, що вони там курять на пітлейн, але я хочу це покурити після гонки». Тому що йому здалося, виграти цю гонку буде неможливо, опинившись п'ятим на трасі. За Алонсо, за Сайнсом, навіть на свіжій покришці, але на гран-прі Угорщини, на трасі, де дуже складно обганяти. І в цьому він пересвідчиться, щойно наздожене Фернандо Алонсо. Він зробить це дуже швидко. На 48-му колі відбувся підстоп Льюіса Хеймлтона і уже на 53-му колі він сидів за Фернандо Алонсо, який наздогнав Карлоса Сайнса, і між ними розпочалася битва. І саме словом «битва», мабуть, найкраще можна описати те, що відбувалося між Хеймлтоном та Фернандо протягом 10 кіл. Це була насолода для вболівальників. Це не сподобалося Льюісу Хеймлтону під час гонки, але після неї він скаже, що, напевно, я, мабуть, перебільшував, і в цілому це було кайфово поборотися із Фернандо саме таким чином протягом довгого відрізку кіл. Льюіс Хеймлтон мав перевагу у темпі, і це було очевидно з моменту, щойно він повернувся на трасу на свіжому мідіумі. Він видав одразу коло хвилина 18,7, яке стало найкращим колом гонки на ту мить. Потім поїхав хвилина 19, рівно 19,5, і це вже було ближче до Фернандо Алонсо, щойно він наблизився, це вже була хвилина 20, і їхня битва продовжувалася у темпі хвилина 22, хвилина 21, тобто секунди на 2 повільніше, ніж міг би їхати Льюіс Хеймлтон. Але навіть маючи перевагу у 2 секунди з кола, Льюіс дуже довго шукав можливість пройти Фернандо Алонсо. І Алонсо бездоганно оборонявся. Після гонки він зробить декілька цікавих ремарок про цю боротьбу. Він скаже, що в мене на прямих щоразу було достатньо місця для оборони, саме тому, що Льюіс Хеймлтон обирав не зовсім правильні траєкторії виходу з останнього повороту, і йому було важко мене переслідувати. Я думаю, в останніх 3 поворотах він вивчив, знаходячись за мною 10 кіл, декілька нових траєкторій, які потім допомогли йому швидко розібратися із Сайнсом, якого він пройшов усього за одне коло. Також Алонсо скаже, що для нього боротьба із Льюісом була важливою ще й тому, що це була спроба допомогти команді. Він усвідомлював, хоча команда його про це не попереджала, що чим довше він буде затримувати Льюіса Хеймлтона, тим менше шансів буде у Льюіса наздогнати Естебана Окона і відібрати у команди Альпін перемогу. Алонсо бачив на великих екранах, що Окон продовжує лідирувати і тому настільки жорстко оборонявся. Льюіс мав під час гонки декілька претензій до того, як оборонявся Фернандо, але, відверто кажучи, слова Алонсо після гонки я можу підтримати на 100%. Стюарди не мали жодної претензії, тому все було чесно. І це була боротьба на межі, але Алонсо ніколи її не перейшов. Він завжди залишав Льюісу достатнє місце, він завжди від початку показував Льюісу, яким буде його маневр. Якщо це була оборона в другому повороті, то він демонстрував йому, що я зараз піду ширше. Мається на увазі, він ніколи не витісняв Льюіса за межі траси. І, мабуть, найбільш небезпечним епізодом, на який поскаржився Льюіс, був момент із проходженням четвертого повороту, де Льюіс одного разу спробував по зовнішній траєкторії пройти Фернандо Алонсо. В повороті, в якому суперник, ну, не буде тебе пропускати, хіба що він навмисно захоче загальмувати. Алонсо не хотів цього робити, Льюіс трішечки притерся до колеса Фернандо, але залишився на трасі, залишився позаду, видав декілька слів незадоволення, але знову ж таки після гонки сказав, що такою і має бути битва між суперниками. Жорстко, чесно, в межах правил, але так, щоб можна було навіть колесами потертися. Ну, а в інтерв'ю голландським журналістам Фернандо Алонсо відзначив, що для нього ця битва проти Льюіса була не лише способом допомогти Естебану Окону, але й важливо було допомогти Максу Ферстапену. Він сказав, що моя оборона була важливою для того, щоб голландець втратив менше очок в боротьбі з Льюісом. Чи означає це, що Фернандо бажає, щоб Макс Ферстапен забрав у Льюіса чемпіонський титул? Напевно, так, але з іншого боку він говорив із журналістами, які хотіли б це почути. Тож не виключено, що він просто сказав те, що дуже порадувало і журналістів, і глядачів, які чули це інтерв'ю. У підсумку Фернандо завершить гонку п'ятим, скаже, що це результат, який, мабуть, став можливим завдяки тому, що нас не вибили в першому повороті. В цьому сенсі нам пощастило, але, повірте, мені довелося так багато боротися за кожен клаптик траси, за кожну позицію, що я не вважаю це посмішкою фортуни. Це результат, на який ми напрацювали, і я його беру. Я приймаю цей результат як заслужений для себе, для команди, і волевиявлення вболівальників це підтвердили. Алонсо визначили гонщиком дня. Я думаю, що якби не ось ця битва із Хеймлтоном, результат був би іншим. Але ці 10 кіл тримали нас на прузі і ще раз нам показали, що 40-річний Фернандо Алонсо, він абсолютно не поступається за майстерністю і бажанням боротися із суперниками на трасі 26-річному Фернандо Алонсо. Ну, а Льюіс Хеймлтон, пройшовши Фернандо і потім швидко розібравшись із Карлосом Сайнсом, мав ще достатньо ресурсу у покришках, щоб спробувати наздогнати Себастьяна Феттеля та Естебана Окона. Запас у них був невеликий, але він залишався, і Льюісу Хеймлтону за останні 4 кола потрібно було відіграти близько 9 секунд. І йому це майже вдалося. Він завершив гонку на хвості у Себастьяна Феттеля. Якби вона тривала ще 1-2 кола, у нас могла б бути боротьба Льюіса не лише проти себе, але і проти Естебана Окона за перемогу на гран-прі Угорщини. І саме тому оборона Фернандо Алонсо дійсно мала велике значення для Альпін. Ці 10 кіл, які Алонсо протримав Льюіса за собою, дозволили Окону здобути перемогу. Якби Алонсо пропустив Льюіса після 2-3 кіл боротьби, у Хеймлтона було б ще дуже багато часу, щоб влаштувати суперникам справжній терор, наздогнати їх і розірвати у боротьбі за перемогу. І з такою перевагою, якою він володів на останніх колах, знімаючи по 2-2,5 секунди з кола, важко уявити, що Окон та Феттель витримали б в цьому протистоянні. Сам Льюіс Хеймлтон теж був виснаженим на фініші, і після церемонії нагородження він не пішов на першу частину обов'язкової прес-конференції. Команда повідомила, що Льюіс відчуває серйозну втому і легке запаморочення, але потім він прийшов на другу частину прес-конференції, тому що, за його ж словами, хотів би привітати особисто Естебана Окона із його дебютною перемогою. Також Льюіс каже, що, можливо, це наслідки ковіду, яким він перехворів ще минулого року, тому що він відчував протягом цього сезону у своїх тренуваннях, що наслідки все ще залишилися, він не у тій формі, в якій він був до хвороби. Ну, а щодо Естебана Окона і його дебютної перемоги на гран-прі Угорщини, про цю подію не можна не сказати, не згадавши певний контекст із минулого сезону. Гран-прі Угорщини 20-го року для Естебана склався дуже непросто. На підсихаючій трасі він помилився із пізнім переходом на сліки, це з'їло всю його перевагу від хорошого старту, він опинився в трафіку, і гонку він завершив на 14-му місці за Ландо Норрісом. Після гонки він скаже команді, що це був жахливий вікенд. І за рік після такого жахливого вікенду він здобуває на цій трасі свою першу перемогу. І цей рік у нього теж не складався відмінно. Він почав його добре, але потім Алонсо перехопив ініціативу, Окон був незадоволений своїм болідом, вони замінили йому шасі, результати нібито покращилися, але не настільки, щоб бути у захваті від того, що відбувається. І ось тут, на гран-при Угорщини, зірки стали в один ряд для Естебана. Вже на старті із восьмої позиції він піднімається на друге місце і потім під стоп Льюіса після рестарту гонки дарує йому лідерство. Далі усе було під контролем, він не помилився жодного разу. Єдиний небезпечний момент у боротьбі із Себом був під час обгону колового Антоніо Джовінаці, який змусив обрати не зовсім оптимальну траєкторію Естебану Окону в перший поворот. Це дало можливість Себу спробувати піти в ризиковану атаку, але він її не довів до завершення і залишився позаду, а більше таких нагод Естебан йому і не дав. Він здобуває перемогу на гран-прі, який сам називає одним із найулюбленіших. Навіть посміявся він про це після фінішу, говорить, що це може прозвучати дивно. Ця траса, здається, ні в кого із гонщиків не є фаворитом. Можливо, навпаки, вона одна із найменш улюблених. Але мені вона дуже подобається. В мене вона завжди була у топ-2, але тепер вона виходить на перше місце. І це дійсно дивно, тому що у Естебана ніколи не було видатних результатів на цій трасі. Але йому вона чомусь подобається, вона підходить його стилю, можливо, вона подобається йому, тому що нагадує йому картинг, і це як просто великий картинговий трек із дуже плавними поворотами, які перетікають з одного в інший. Тепер це точно траса номер один для Естебана, і він здобуває перемогу в тому ж місці, де і його напарник по команді, який дуже допоміг йому цього разу, здобув свою дебютну перемогу у 2003-му. Естебан Окон після гонки помилився із заїздом на пітлейн, він чомусь після кола пошани проїхав далі трасою, можливо, подумав, що треба зупинитися на стартовій решітці для святкування перемоги, і проїхавши заїзд в бокси, він зупинився уже на виїзді із пітлейн, не повернув болід у зону закритого парку, через що отримав попередження, але штрафу не було, і свою перемогу він зберіг. Це перший успіх для Окона в формульних класах, починаючи із його перемоги на етапі серії GP3. Тобто Формула 3 ще називалася GP3, нинішня Формула 3 називалася GP3, коли Окон здобув свою останню перемогу у відкритих колесах. Це сталося 9 травня 2015 року в першій гонці першого ж етапу серії GP3 на етапі в Барселоні. Після того Окон не перемагав ані в молодших класах, ані у Формулі 1, і ось він стає 111-тим гонщиком, якому вдалося перемогти в гонках гран-прі. Це 14-й француз, якому вдалося перемогти у Формулі 1, і другий за останні 20 гонок, згадаємо перемогу П'єра Гаслі минулого року на етапі в Монці. До того останнім переможцем був Олів'є Паніс, який виграв гран-прі Монако 96-го. І Естебан – п'ятий гонщик, якому вдалося здобути дебютну перемогу на етапі в Угорщині. Після Деймона Хіла в 93-му, Алонсо в 2003-му, Баттона в 2006-му, Ковалайнена в 2008-му. Ну і тепер Естебан Окон – теж дебютний переможець гран-прі на Хунгарорингі. Для Альпін це перша перемога як конструктора у Формулі 1, хоча це команда із Енстоуна, колишня Рено, колишня Лотус, і, мабуть, варто згадати, що останньою перемогою для цієї команди цього колективу була гонка в Австралії у 2013-му. Цю перемогу приніс їм тоді Кімі Райконен. Що цікаво, тепер із перемогою Альфа Таурі минулого року, Альпін цього року, Рейсінг Пойнт минулого року, вона тепер називається Астон Мартін, але ми маємо на увазі одну і ту саму команду. Лише команди Хаас, Альфа Ромео, Вільямс і Макларен не здобували перемог в Турбо Еру. 6 із 10 вигравали, 4 не перемагали і Макларен серед них. Яка іронія, адже команда Макларен виглядає найсильнішою командою середини полотону в останні 3 чемпіонати, але так і не змогли зловити свій щасливий квиток і здобути перемогу в гран-прі. Цього разу їм не пощастило через вибитого Ландо Норріса. Ну, а у Рікардо теж були проблеми вже на старті. Його вибили, підбили, він був серед аутсайдерів на рестарті і так і не зміг нічого вдіяти. І після фінішу гонки, яку він завершив навіть за Кімі Райконеном, який його пройшов наприкінці гонки, він сидів довго в боліді і, відверто кажучи, навіть бився головою об хейло. Було видно, як страждає Рікардо від того, що відбувається з ним. В нього ще один важкий вікенд, в нього ще одна програна кваліфікація в одні ворота Ландо Норрісу, в нього гонка в умовах, які могли б йому дати шанс, мабуть, в будь-який інший період в його житті. І ця гонка складається максимально безуспішно. Він фінішує за межами очок тоді, коли команді був потрібен Рікардо в найкращій формі, і він не зміг його команді дати. І от Рікардо і ці кадри, коли він... Кадри із онборд камери. Він сидить і просто намагається вилізти з боліду, а потім починає підвисати і так б'ється декілька разів шоломом об хейло. Це було складно навіть дивитися. Я можу тільки уявити, наскільки важко переживав цей момент сам Рікардо. Протилежні емоції переживала команда Вільямс за підсумками гран-прі Угорщини. Вперше із гран-прі Італії 2017 року вони здобувають подвійні очки. Перші очки із гран-прі Німеччини 2019 року. І цього разу просто цілий джекпот. На фініші і Джордж Рассел, і Ніколас Латіфі були у топ-10 на 9 і 8 місці. І це поки що тимчасові результати, які можуть бути переглянуті. І, можливо, команді Вільямс дістанеться більше очок. Не 6, а 10. Але це залежить від того, чи буде, зрештою, дискваліфіковано Себастьяна Феттеля, про якого ми поговоримо далі. Про Вільямс хочеться сказати, що вони були самі ковалі свого щастя. Блискучий старт від Ніколаса Латіфі, який на 5-те місце піднявся вже на початку гонки, потім дві позиції відіграв на підстопі. Рассел теж тримався у топ-10 довго зі старту гран-прі. В якийсь момент він навіть сказав команді: «Забудьте про мою гонку, якщо потрібно пожертвувати мною, тільки щоб поставити в пріоритет результат Латіфі, який був попереду». Піти на жертви не довелося, але Латіфі завершив гонку вище за Джорджа Рассела. Він 8-й, Рассел 9-й. На більше команда, мабуть, розраховувати не могла, але і цього їй більш ніж досить. Це перші такі хороші очки в сезоні, і, звісно, вони одразу виводять її на 8-е місце у Кубку конструкторів, той максимум, за який вона може боротися в цьому чемпіонаті. І емоції настільки зашкалювали, що Рассел після фінішу, спілкуючись уже із пресою, не зміг стримати сліз. Для нього так багато значили ось ці страждання 2,5 сезони із командою Вільямс, які нарешті вилилися у результат. Він потім скаже, що, напевно, я і сам від себе не очікував, що заплачу від того, що буде розповідати, що ми завоювали очки, але ви самі розумієте, наскільки для команди це багато значить, як важко ми працювали, щоб із тієї ями, в якій знаходилася команда Вільямс, вилізти протягом цих трьох сезонів. Особливо протягом останніх двох чемпіонатів, коли команда перейшла з одних рук в інші, із родини команди Вільямс до Dorilton Capital, у них змінилися керівники, команда почала перебудову, і ця перебудова почала давати результати цього року, але так, щоб одразу заїхати 2 болідами в очки, за нормальних обставин це зробити було б все ще дуже складно, але старт допоміг, і хороша, стабільна, надійна гонка Рассела і Латіфі теж допомогла пілотам команди завоювати результат, який, напевно, зафіксує за командою Вільямс 8 місце у командному заліку, але ми не можемо говорити напевно, адже у нас була супербожевільна гонка в Угорщині, і хто сказав, що не повториться щось подібне, але вже на користь команди Альфа Ромео чи Хас протягом другої половини чемпіонату. Але слова Рассела, які він сказав команді, що ви можете пожертвувати мною, щоб досягти максимуму із Латіфі, я думаю, вони не тільки були для Вільямс, вони були ще й для Тото Вольфа, який почув, яким командним гравцем може бути Рассел. І перед літньою паузою, коли Мерседес мають визначитися, хто буде напарником Хемілтона наступного року, це дуже сильний козир, який Джордж зміг розіграти дуже вчасно. А після фінішу гран-прі Угорщини розпочалася нова драма. Цей гран-прі насправді ще не завершено. Не завершено, тому що його результати і досі попередні, і це результати, які були зафіксовані на 70-те коло угорської гонки. із перемогою Естебана Окона, другим місцем Себастьяна Феттеля, третім Льюіса Хеймлтона і так далі. І ось друге місце Себастьяна Феттеля під великим питанням. Себастьян Феттель завершив гонку із меншою кількістю пального, ніж була потрібна для проби з боку ФІА, щоб задовільнитися у тому, що команда не порушувала правил. І для цього ФІА має всього-навсього забрати 1 літр пального по завершенні гонки. І проблемою для команди Aston Martin вже одразу було те, що вони не змогли довести Феттеля до фінішу після гран-прі. Він зупинився по завершенні гонки на трасі, не повернувши болід у закритий парк. І як влучно написав журналіст Адам Купер, зупинка на трасі після фінішу – це червоний прапор перед ФІА, який буквально вказує – перевірте цей болід, з ним, напевно, щось не так. Ну і ФІА перевірили. Вони спробували отримати ось цей літр пального після фінішу, і його там не було. Було 300 мілілітрів. І команда Aston Martin миттєво отримала дискваліфікацію. Але в неї є право оскаржити це рішення стюардів, і вони ним скористалися. Команда вважає, що десь там у боліді, в цій складній силовій установці, в системі подачі пального, є ще приблизно 2 літри, які просто не змогли витягнути ось тим насосом, який використовують для того, щоб зняти пробу пального і дістати літр по завершенні гонки. І Отмар Сафнауер з одного боку справедливо, але з іншого боку, яка різниця, яку ти позицію займаєш, якщо є таке правило, і ти порушуєш це правило, але він відзначив, що це правило ще із кам'яного віку, мовляв, як можна і досі брати вручну ось цей літр, якщо ми можемо все чітко порахувати. У нас є система подачі пального, у нас є датчики, які вимірюють швидкість подачі цього пального протягом гонки. Ми можемо все вам показати, і наші розрахунки показують, що у нас ще є 1,74 літра десь там в баках. Просто ми не можемо вам їх зараз дістати. І ФІА для того, щоб у цьому переконатися і щоб перевірити усе, що говорить Отмар Сафнауер, конфіскували болід під номером 5, поки буде тривати ось це дослідження, розслідування по ситуації із пальним. І як пишуть журналісти, які добре вичитували усі правила, які добре знають, що раніше відбувалося у Формулі 1 за подібних порушень, шанси у Aston Martin зовсім незначні на те, щоб відстояти своє право залишитися на другому місці за підсумками гран-прі Угорщини, адже правило дуже прямолінійне. У тебе має бути після фінішу літр пального в баках, який може перевірити ФІА на відповідність пальному, заявленому на гонку, відповідність правилам Формули 1. Якщо його немає, тебе дискваліфіковано. Схожа історія була після кваліфікації гран-прі Іспанії 2012 року, коли Льюіс Хеммельтон після найшвидшого кола не зміг повернутися в бокси в режим закритого парку. Його болід перевірили, там було менше пального, і його дискваліфікували. Він стартував останнім ту гонку. Я нагадаю, виграв гонщик Вільямс Пастор Мальдонадо. Це остання перемога команди Вільямс у Формулі 1. Цього разу на кону друге місце для Aston Martin, важливі 18 очок в їхній боротьбі за п'яте місце у Кубку конструкторів. Вони вже постраждали через неймовірний результат Alpine, плюс 35 очок за цей вікенд. Їм ці 18 очок потрібні. Але поки що вони у них лишаються. І це найцікавіше в історії. Поки результат фіксується на фініші гран-прі Угорщини. І незважаючи на те, що дискваліфіковано було Себастьяна Феттеля, апеляція команди ніби повертає його у результати гонки. Тому у нас Феттель другий, Хеммельтон третій, а не другий, а Макс Ферстапен, відповідно, завершив гонку на 10-му місці, а не на 9-му. Але це та історія, коли Ферстапену не потрібно відігравати позицію через втрати Феттеля, тому що він більше втрачає через те, що здобуває Льюіс Хеммельтон. Льюіс матиме не 15, а 18 очок за підсумками гонки. І, відповідно, випереджатиме Макса Ферстапена не на 6 очок, як зараз, а на 8. Аналогічно, команда Red Bull поки що програє команді Mercedes 10 очок. 300 проти 290, але може бути 12. 303 на 291. Найцікавіше може бути у боротьбі Макларен і Феррарі, якщо у нас дискваліфікують Себастьяна, тому що наразі команда Феррарі поступається Макларен, між ними різниця 3 очка на користь команди Макларен, але якщо Феттеля дискваліфікують, то різниці не буде. Буде по 163 очка після перших 11 гонок сезону. Цікаво, що останнього разу, коли у нас дискваліфіковували гонщика після гран-прі, це було на етапі в Монці у 2018 році, це було із Романом Грожаном, його результат значився як дискваліфікований навіть в підсумках гонки, попри те, що команда Хаас теж подала апеляцію. А цього разу вирішили залишити Себастьяна Феттеля, перш ніж розглянуть остаточне рішення стюарди після апеляції команди Астон Мартін. Команда Вільямс теж не доїхала до завершення кола пошани, і Джордж Рассел зупинився на трасі, але їхній болід перевірили, і там було достатньо пального, щоб мати ось цю пробу в 1 літр. Тож команда Астон Мартін могла просто прорахуватися, і це помилка, яка іноді трапляється, важко зараз сказати, чому саме вона сталася. Напевно, ми не всього знаємо, не про все говорить Отмар Сафнавер, можливо, вони дійсно використали трішки більше пального, ніж хотіли, можливо, вони їхали в трішки вищому темпі, ніж очікували на початку гонки, і саме тому у них лишилося менше пального. Вони відзначили, що Феттель зупинився на трасі не тому, що вони побоювалися, що пального мало, а тому, що в них якось почала неправильно працювати система подачі пального. Ця помпа відімкнулася, і ми зрозуміли, треба зупинятися, щоб перевірити потім, чи все гаразд, щоб не доводити до більшої проблеми. Чи правда це, ми дізнаємося після остаточного вердикту стюардів, який має бути до наступного гран-прі, а у них є аж 4 тижні. До речі, для Себастьяна Феттеля це не перша проблема із законом на гран-прі Угорщини. Ще перед дискваліфікацією його викликали до стюардів разом із декількома іншими пілотами. Серед них був Сайнс, Ботас і Ленс Строл, які не зняли футболок із гаслами під час виконання гімну країни, що приймає етап. Вони мали це зробити до початку гімну. Себастьян Феттель залишився в футболці, яка підтримує рух LGBTQ+. І Себастьян Феттель після того, як його попередили за те, що він не зняв футболки, сказав в одному з інтерв'ю, що я виконав те, що я вважаю правильним. Я підтримав людей, які зараз борються за ці права, і якщо вони захочуть мене наступного разу за це дискваліфікувати, нехай дискваліфікують. І за декілька годин його дискваліфікували, але за інше, за те, що пального було менше в його боліді, аніж потрібно. І вже під час запису цього подкасту знову з'явилася новина про фінальну класифікацію гран-прі Угорщини. FIA випустила свою версію фінальної класифікації, в якій Себастьяна Феттеля немає, його дискваліфіковано. Тобто попередні результати гран-прі Угорщини виглядають так. Переможець Естебан Окон, друге місце Льюіс Хеммельтон, третє місце Карлос Сайнц, четверте у Фернандо Алонсо, п'ятим буде П'єр Гаслі, шостим Юкі Цунода, сьомим Ніколас Латіфі, восьмим Джордж Рассел, це 10 очок для команди Вільямс, дев'ятим Макс Ферстапен і десятим Кімі Райконен. Очко для команди Альфа Ромео, третє в цьому сезоні, але вони в 7 очках відставання від Вільямс, а Макс Ферстапен програє Льюісу Хеммельтону 8 очок після 11 гран-прі чемпіонату. І ці зміни, або ж попередні зміни, ще одні, дають нам привід згадати, що цього сезону, окрім команди Red Bull, яка здобувала очки в кожному гран-прі, є лише одна команда, яка теж це зробила. Це команда Alfa Tauri. Сестринська команда Red Bull. Alfa Tauri, яка на цьому етапі, відповідно, має шанси здобути 5-й і 6-й результати. Завдяки зусиллям П'єра Гаслі і Юкі Цунода. Цунода провів досить непоганий гран-прі для новачка Формули 1, а Гаслі, якби не його нещастя на старті, він змушений був позовні об'їжджати всі завали імені Ботаса, Ферстапена, Переса і Ландо Норріса, він опинився в хвості пелотону, потім відіграв декілька позицій, завдяки тактиці команди обігнав ще Юкі Цуноду, який його пропустив, і ще на останніх колах поїхав в бокси за свіжою гумою, показав найкраще коло, яке забрав, до речі, у Льюіса Хеммельтона, і завоював 11 потенційних очок, які йому йдуть в залік, і це виводить П'єра Гаслі на 8-ме місце у особистому заліку разом із Даніелем Рікардо. який у нас завершує гран-прі Угорщини на 11-му місці. Команда Red Bull після гран-прі Угорщини може втішатися лише тим фактом, що Льюіс Хеймлтон міг виграти значно більше очок у Макса Ферстапена, ну і у Red Bull був знову найкращий підстоп – секунда 88 сотих. Це найкращий підстоп 21-го року, і це всього в 6 сотих секунди від рекорду Red Bull, показаного на гран-прі Бразилії у 19-му році. Невелика втіха, але усе одно підтверджує прекрасну роботу механіків в боксах Red Bull. Ну а в чемпіонаті у боротьбі Льюіса і Макса, Red Bull та Mercedes знову багато запитань. В якийсь момент, здалося, Red Bull почали домінувати, але Mercedes перехопили ініціативу і тепер, напевно, їх варто вважати фаворитами перед рестартом сезону вже наприкінці серпня із гран-прі Бельгії. Там на нас чекають три гонки поспіль, якщо все відбудеться за планом – Бельгія, Нідерланди та Італія. Але у Red Bull буде чимало часу зараз залізати рани і зібратися і відповісти Mercedes – покращеним болідом і кращими результатами. Макс Ферстапен, який на момент старту гран-прі Великої Британії мав перевагу у 33 очка над Льюісом Хеймлтоном, за останні дві гонки набрав, ну, майже нічого. Два очка на гран-прі Угорщини, до тих трьох, що були за спринт на гран-прі Великої Британії, а у Льюіса Хеймлтона за ці дві гонки плюс 45. І тепер він лідер сезону. Як це було після першої гонки в Бахрейні, але з тих пір багато що змінилося в чемпіонаті і багато що змінюватиметься, я думаю, і у другій половині, про яку ми будемо говорити вже в контексті певного огляду подій першої половини чемпіонату. Традиційний підсумок першої половини сезону очікуйте від мене та Бориса Захарова трішки пізніше, вже ближче до середини серпня. На сьогодні ж в мене все – про гран-прі Угорщини. Я сподіваюся, у вас залишилося декілька цікавих запитань про події цього вікенду. На них я буду радий дати вам відповідь вже в середу по обіді. Залишайте свої запитання у публікації на Patreon під цим подкастом. Не буду сьогодні окремо дякувати тим патронам, що мають найвищу підписку на Patreon, просто тому, що в нас іде перерахунок з одного місяця на інший, і буде не зовсім справедливо згадати одних і, можливо, не згадати тих, хто підтягнеться за декілька днів. Але я абсолютно безмежно вдячний кожному із вас за підтримку, за те, що ви допомагаєте мені створювати цей подкаст, і за те, що ви активно слухаєте цей подкаст, залишаєте запитання, цікавитеся Формулою 1, і ми разом із вами продовжуємо розбудовувати найкращу спільноту фанатів Формули 1 в Україні. Спасибі вам за підтримку, спасибі, що послухали цей випуск F1 подкаст. До зустрічі у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу 1.